nguva ino ye COVID-19 zvine njodzi kuti vamwe mapoka mumagaro edu vange vasingazive kuti zviri kuitika munyika mavo. Pakataurwa lockdown chaiyo kuti ichatanga muso yemandi iri Friday. Pakatange pastori na sign language interpreter. Izvozvo zvakaita kuti tinetseke kuti zvinosaka mamwe mapoka evanhu vasinganzwi vasingatauri vanonzwa nemutauro wemaoko vanoita sei kuti vazive zviri kuitika uye kuti vave nekugadzirira zviri kuitika. Takanyora tsambawo tichikumbirisa kuti vave ne sign language interpreter asi takaona kuti masvondo matatu apfuura senge kunyanya pama weekend. Tinoona kuti apatorina mainterpreter anenge aripo asi maupdate ecovid arikuramba achiitwa zvinhu zvichikurukurwa asi ivo vachirasikirwa neruzivo nekuti vazvi zviri kuitika vanozvichengetedzawo sei vanochengetawo mhuri dzavo sei. Chii chinonzi lockdown zvakakosherei kuti tigare kudzimba? Saka izvozvo zvinhu zvikange zvisina kutaurwa vamwe vedu vatinogara navo vasinganzwi nevasingatauri vanonetseka kuti vazive mashoko.
Imi zvizva muri kuda kuti dare ritare.
Isusu sesangano tiri kushuvira kuti pane zvose zvirongwa zviri kuitwa zveCOVID-19 maupdates kupa vanhu information pamusoro pezviri kuitika hurukuro dzese dzinoitwa nau zvese izvozvo tiri kuda kuti isusu zvinge zviine anoturikira nerurimi rwesign language kuitira kuti vanhu vose vasinganzwi nekutaura vazive zviri kuitika nokuti pamwe pacho vari kupfuurwa nehurukuro dzakakosha nokuti vanenge vasina kuzvinzwa. Zvinongonetsa kuti munhu azobvunze kunyuzi dzose dzichiitwa mumba kuti zviri kunzi chii vati chii munoza mumhuri vamwana havagoni kutokurukura nevanhu vanogara navo vasinganzwi nekutaura vanoona sevari kunetswa. Mutauro wesign language ikodzero dzevanhu vasinganzwi nekutaura dzinofanirwa kushandiswa.
Saka nyaya iyi ichanzwi kwariini mudare redzimhosva?
Dare redzimhosva rakati pamusi wa20 kuti ndoo parichange richinzwa nyaya yedu.